Welcome to Nopadon Story Podcast.
ก่อนอื่นก็ต้องบอกสวัสดีครับนะก็ท่านวันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นอาจารย์ในสาขาบริหารการปฏิบัติการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาเดียวกับผมนะครับก็สวัสดีท่านอาจารย์เอกลินครับผม
ครับผมสวัสดีครับนะครับก็ยินดีครับได้มาผมว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดีกว่านะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ได้เอาไปลองทำนะครับ
ก็ผมชวนคุยในช่วงต้นก่อนนะครับวันนี้เจตนาเราคงเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างที่ท่านอาจารย์เอกลินเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็เป็นเคสที่สำหรับผมเนี่ยเป็นเคสที่น่าสนใจนะครับโอเคผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเลยครับขออนุญาตถามอาจารย์ครับอาจารย์เล่าเรื่องของหอสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ฟังสักนิดหนึ่งครับว่าขอบข่ายในการให้บริการหรือว่าความเป็นองค์กรเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพื่อจะได้เห็นคอนเท็กซ์ภาพใหญ่เรียนเชิญอาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับ
ครับผมนะครับงั้นก็ขออนุญาตพูดถึงหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนนะครับนั้นขออนุญาตนะครับผมก็เล่าให้ฟังนะครับเร็วๆนะครับถึงหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งก็เป็นหอสมุดที่ให้การบริการนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหลักอ่ะเป็นหอสมุดนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยงานหลักของเราเนี่ยนะครับถ้าพูดกว้างๆก็เหมือนกับหอสมุดของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปคือเราสนับสนุนการเรียนการสอนแล้วก็การวิจัยนะครับดังนั้นเนี่ยการตั้งเป้าหรือการทำงานของเราเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาคือซัพพอร์ตมหาวิทยาลัยนะครับอันเนี้ยเมื่อผมมารับตำแหน่งนะครับนั้นสิ่งที่ผมต้องทำเลยก็คือผมก็ต้องมาหาแนวทางในการซัพพอร์ตที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับเนื่องจากว่าก็เรามาจากคณะที่เป็นคณะบริหารจัดการนะครับก็อันนี้คือแนวทางที่เราได้พัฒนาขึ้นนะครับเพื่อที่จะกำหนดเป็นเหมือนกับวิชั่นของเราอะนะครับเรามองว่าจากข้อมูลต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมคงได้พูดถึงนะครับว่าเทรนด์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับทำให้เรามองวอร์ดดิ้งคำหนึ่งที่เราจะใช้เป็นเหมือนกับ direction ของเราในการพัฒนาหอสมุดนะครับก็เป็น ubiquitous learning and researching นะครับก็ถ้าพูดเป็นไทยก็คือห้องสมุดทุกที่ทุกเวลาทุก device อะไรแบบเนี้ยนะครับหอสมุดธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีสาขาย่อยนะครับตามศูนย์การศึกษาของเราทั้ง4แห่งนะครับทั้งหมด12ที่นะครับอันนี้ก็ทั่วประเทศนะครับที่เราดูแลอยู่โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ท่าพระจันทร์แล้วก็รังสิตนะครับเรามีที่ลำปางเรามีที่พัทยานะครับตัวไซส์ของเราคร่าวๆก่อนนะครับก็เมื่อกี้เราบอกแล้วเรามี12ที่นะครับเรามีตัวบุ๊กของเราเนี่ยนะครับประมาณล้านกว่านะครับเล่มนะครับไอเทมที่เรามีนะครับแล้วก็มี journal ที่ subscribe แสนกว่านะครับเรามี e-book นะครับซึ่งก็เพิ่มไปเรื่อยๆตามเทรนด์นะครับจำนวน usage ต่อปีที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่านักศึกษาเราก็ประมาณ 40,000 นะครับเฉพาะนักศึกษานะครับเราก็ให้บริการส่วนอื่นๆบุคลากรนักวิจัยอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้คือแนวทางในการพัฒนาต่างๆของเรานะครับที่เราพัฒนาเพื่อที่จะปรับให้ห้องสมุดเนี่ยมันตอบรับกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับผมโดดมาที่ user เรานะครับ user ของเราก็จะมีอาจารย์นะครับมีนักศึกษานะครับมีบุคลากรมีนักวิจัยนะครับแล้วก็ธรรมศาสตร์ก็จะมีประชาชนเพิ่มนะครับดังนั้นเนี่ยในการบริหารงานของธรรมศาสตร์เนี่ยเราก็จะพยายามที่จะตอบสนองความต้องการที่อาจจะมองว่าแตกต่างกันนะครับของแต่ละคนแต่ละวัตถุประสงค์นะครับผมจบแค่ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับสโคปของตัวธรรมศาสตร
์โอเคครับผมถามเพิ่มเติมนิดนึงฮะในแง่ของจำนวนบุคลากรตอนนี้สำนักต้องเรียกว่าหอสมุดมีสักกี่คนครับเผื่อเขาจะได้เห็นไอเดียว่า
140คนครับตอนนี้เรามี140คน
140คนนะครับ
ใช่คร
ับเข้ามาเรื่อง OKR เลยครับผมอยากถาม motivation ก่อนอย่างแรกว่าทำไมอาจารย์ถึงคิดถึง OKR แล้วทำไมคิดว่ามันเหมาะมันเป็นเครื่องมือที่อยากจะนำมาใช้มีตอนแรกเริ่มเลยมีวัตถุประสงค์ยังไงครับในการใช้ OKR ครับ
ก็เนื่องมาจากว่าเดิมเนี่ยมันมีระบบในการประเมินผลเหมือนกันที่ห้องสมุดนะครับ ประเมินประจำปีเนี่ยเขาใช้ระบบอะไรระบบKPI competency นะครับนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าผม assign คนไปทำงานพวกนี้นะครับซึ่งเป็นงานที่ตอบโจทย์ผมเป็นงานที่ตอบโจทย์องค์กรซึ่งเราพัฒนามาด้วยกันนะครับแต่พอไปดู KPI ไปดู competency ให้มันวัดอีกอย่างนึงอ่ะ KPI มันวัดจำนวนแคตตาล็อกที่ทำได้ต่อวันมันควรจะทำได้เฉลี่ยเท่าไหร่competency วัดความเป็นธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นเนี่ยเวลาประเมินผลกับผลงานของอีกกลุ่มนึงมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ตรงกันอ่ะนะครับมันก็เลยมามองว่าไอ้ตัว KPI ตัว competency เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้มันน่าจะมีการปรับมีการเปลี่ยนนะครับก็วางแผนเหมือนกันว่าเราจะปรับเราจะเปลี่ยนนะครับก็ไปศึกษาแล้วเราก็พบว่ามันปรับมันเปลี่ยนไม่ง่ายเนื่องมาจากว่าประเด็นที่หนึ่งคือมันไปผูกติดกับการเลื่อนขั้นนะครับเลื่อนเงินเดือนประจำปีซึ่งหน่วยงานเราเนี่ยมันไม่ได้หน่วยงาน stand alone อะหน่วยงานเราอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยอีกทีหนึ่งถ้าเราไปปรับถ้าเราไปเปลี่ยนนะครับให้มันมีความท้าทายมีความยุ่งยากมากขึ้นปุ๊บหน่วยงานของเราก็จะมีการอะไรคนของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนนะครับเหมือนกับที่อื่นๆซึ่งทำงานรูทีนและได้อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบวกกับมหาวิทยาลัยกำลังปรับไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับมหาวิทยาลัยนอกระบบนะครับเขาก็จะปรับเกณฑ์อะไรต่างๆไปด้วยมันก็เลยทำให้เราก็ขยับอะไรไม่ค่อยได้นะครับอันนี้คือปัญหาที่ผมเจอนะครับ KPI ไม่ตอบโจทย์นะครับcompetency มันไม่ใช่เลยนะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนมันไม่ง่ายจะปรับเปลี่ยน KPI ทีต้องบอกล่วงหน้าปีนึงนะครับเพื่อให้เขาเตรียมตัวมันไปกระทบเงินเดือนเขานะครับแล้วก็บวกกับก็อาจารย์นกนั่นแหละนะครับก็มาทำเรื่องนี้แหละนะครับแล้วก็อาจารย์นกก็อยู่ใกล้ๆกับผมแหละนะครับผมก็ติดตามผลงานพอสมควรแต่เนี้ยก็ได้เลยได้ยินเรื่อง OKR กับอาจารย์นกแหละนะครับพอได้ยินเรื่อง OKR จากอาจารย์นกเองนี่แหละนะครับก็ตามศึกษาเหมือนกันนะครับผมก็ตามอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่แนะนำนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับมันจริงๆว่าเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นที่มานะครับของแนวคิดที่อยากจะเอาตัว OKR เนี่ยนะครับเข้ามาใช้ในการประเมินของห้องสมุด
ผมสรุปก็เห็นภาพเลยฮะว่าจริงๆมันก็ต้องเรียกว่าจริงๆอันนี้ผมว่าเป็นเพนเหมือนกับจะบอกว่าหน่วยงานราชการหลายๆที่ก็เป็นเหมือนกันนะด้วยระบบที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่ามันจะเป็นระบบ KPI ระบบ competency อะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเลยวันนี้มันอาจจะไม่เหมือนเอกชนนะถ้าเกิดเราเป็นบริษัทเราอยากจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนนะแต่ว่าด้วยความเป็นราชการด้วยความมีกฎระเบียบต่างๆเนี่ยการปรับเปลี่ยนไอ้ตรงนั้นก็ทำได้ค่อนข้างยากนะครับอาจารย์ก็เลยมองว่าไอ้ OKR ก็น่าจะเป็นเครื่องมือที่จะมาตอบโจทย์จะเรียกว่าอุดช่องว่างตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้KPI มันก็วัดอีกเรื่องนึงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เขาต้องถูกประเมินถูกวัดไปแต่ว่ามันยังมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับคือจะสังเกตว่าโครงการต่างๆที่ถ้าอาจารย์เอกลินเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นโครงการที่ไม่ได้จะเรียกว่าอะไรเดียวเป็นโครงการใหม่อ่ะเป็นโครงการที่เราไปค้นพบมาว่านี่คือ user need หรือความต้องการของผู้ใช้ใช่ไหมครับก็น่าจะเอา OKR มาใช้ได้คราวนี้ผมถามต่อครับว่าแล้วตอนเริ่มใช้เริ่มยังไงครับอาจารย์พอคิดว่าเอาไปอ่านหนังสือหรือว่ารู้จักผมหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์อยากจะใช้ละเริ่มยังไงใช้เวลานานไหมครับ
ใช้เวลาเริ่มจริงอะใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับก็ตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามหาความแตกต่างระหว่าง OKR กับ KPI นะครับก็ถามอ่านหนังสือถามอาจารย์นกนะครับเอาจริงๆก็ถ้าตอนนี้ทำไปแล้วนะก็ยังไม่เข้าใจว่ามันต่างกันจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆผมเคยทำไอตัว KPI เนี่ยที่สำนักทะเบียนนะเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งผมก็ว่ามันเวิร์กนะครับเหตุผลที่มันเวิร์กเนื่องมาจากว่ามันไม่มีกรอบใหญ่คือผมอยากทำ KPI อะไรก็ไ อยากทำ competency อะไรก็ได้นะครับคนอื่นยังไม่ได้ทำมาที่ไรยังไม่ได้ทำนั้นสำนักเบียนทำปุ๊บเนี่ยผมก็ทำอะไร brainstorm นะครับคนทั้งหมดมากำหนดกันว่าเราจะไปทางไหนจากนั้นเนี่ยเมื่อกำหนดปุ๊บนะครับเราก็มากำหนดแผนนะครับมาตั้งโครงการต่างๆกำหนด KPI นะครับพอกำหนด KPI ปุ๊บเอาให้มันสมบูรณ์แล้วกำหนด competency ด้วยนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์อย่างคอนเซปต์สมัยนู้นเราก็พูดว่าคนดีต้องได้ดีคนเก่งต้องได้รางวัลนั้นเพื่อให้ KPI กับ competency มันตอบโจทย์นะครับมันก็เดินไปได้นะครับแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ 100% แต่มันก็เป็นไปได้นะครับแล้วมันก็ผมว่ามันเราได้รางวัลค่อนข้างเยอะตอนนั้นตอนทำ KPI competency นะครับปัญหามันก็ติดในเรื่องของปัญหาผมว่าปัญหาหลักมันหลักเลยนะเรื่องเดียวเลยคือเรื่องผูกติดกับเรื่องของเงินเดือนมันทำให้เราไม่สามารถที่จะตั้ง KPI เป็นสิ่งที่อยากได้เราจะตั้ง KPI เป็นสิ่งที่เราทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ mindset ที่สำคัญอ่ะเวลาจะตั้ง KPI ปุ๊บเราตั้งว่าเราทำได้แค่ไหนนะครับมันก็เลยไปได้แค่เนี้ยเพราะว่ามันไปผูกติดกับไอ้ตัวเงินเดือนนะครับแต่เพราะถ้ามาไปเป็นเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันน่าที่จะตั้งได้สนุกกว่านะครับมันก็เลยเป็นผมก็เลยมองว่าหาแตกต่างกันเนี่ยคงต่างกันตรงเนี้ยส่วนนึงแล้วก็อีกส่วนนึงได้เป็นเรื่องของไทมิ่งมั้งเพราะว่า KPI มันทำเป็นรายปีตัว OKR เราทำย่อยหน่อยมันอาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับก็เลยจะเริ่มลองทำนะครับแต่เริ่มลองทำกระบวนการที่1 นะครับก็ต้องให้คนอื่นเขารู้จักด้วยนะครับผมก็เชิญอาจารย์นกนั่นแหละนะครับไปทำเวิร์กช็อปให้กับหอสมุดนี่แหละนะครับ2ครั้งนะครับก็เพื่อให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าไอ้ OKR เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันจริงๆแล้วเนี่ยมันฟังแล้วดูผมว่ามันเป็นมิดกว่า KPI อ่ะนะครับพอพูดถึง KPI ผมว่าตอนนี้ attitude คนมันเนกาทีฟอ่ะนะครับพอ KPI ปุ๊บมันมีความไม่เท่าเทียมมันมากระทบนู่นกระทบนี่แต่ OKR มันไม่ใช่มันมีความเป็นมิดกว่านะครับอันเนี้ยผมก็เชิญผู้รู้อ่ะก็มองว่าตอนนั้นอาจารย์นพดลนั่นแหละนะครับถ้าพูดถึง OKR ก็นพดลก็เชิญไปพูดเพื่อให้เขาผมว่ารู้สึกแบบมี positive กับตัว OKR ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเพื่อเมื่อทุกคน positive แล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆวางแผนไปนะครับว่าเราจะเริ่มยังไงเริ่มตรงไหนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแนวทางยังไม่เริ่มนะอาจารย์เราเริ่มตรงที่ว่าผลจากไอ้ตัวคำเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับมันมีกระแสบางอย่างตอนที่ทำเวิร์กช็อปเนี่ยอาจารย์นกให้ผมตั้ง OKR ของผู้บริหารนะครับในการทำเวิร์กช็อปเลยนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้ตั้งตัวแต่มันมีบางอย่างติดอยู่ในใจก็คือเรื่องของความพึงพอใจของผู้รับบริการนะครับอันเนี้ยผมก็ตั้งไปเลยนะครับว่าผมอยากจะได้คะแนน5เต็มนะครับซึ่ง5เต็มมันคือ 85% นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ 85%เราได้แต่ 80% อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตั้งไป 85% เป็นสิ่งที่อยากจะได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำเวิร์กช็อปเราก็ทำต่อไปนะครับเราก็จบการทำเวิร์กช็อปคราวนั้นนะครับแต่จบการทำเวิร์กช็อปคราวนั้นเนี่ยไอ้คำว่า55ไอ้ 85% เนี่ยมันไม่จบไปด้วยมันเหมือนกับติดอยู่ในหัวของทุกคนน่ะนะครับว่าเฮ้ยเราอยากได้ 85% อ่ะนะครับทุกคนจะรู้สึกร่วมกันน่ะจะทำโปรเจกต์นี้หนูอยากจะทำให้ได้ 85% หนูทำโปรเจกต์นี้ได้ไหมผมอยากจะทำให้ได้ 85% ผมทำโปรเจกต์นี้ได้ไหมนะครับอันนี้ผมมีคำว่า 85% ปุ๊บผมอนุมัติหมดคือทุกคนมองจุดเดียวกันก็อนุมัติไปนะครับผ่านไปประมาณปีนึงนะครับจากเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับผลการประเมินของเรานะครับออกมาที่ 87% นะถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ 87% ซึ่งมันผ่านนะครับตัวเนี้ยมันผมมองว่ามันมี lesson learn ให้ผมอย่างนึงอ่ะนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนร่วมใจกันนะครับไปที่จุดหมายจุดเดียวกันนะครับมีการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับอาจจะมองว่าอะไรมันก็ทำได้นะครับมันก็เอาชนะได้มันได้ใจนะครับไอ้ตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้ผมลองเริ่มทำไอ้ตัว OKR อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปเป็นร่างตามคอนเซ็ปต์
อันนี้ผมว่ามีต้องมีคนสนใจแน่ๆฮะคืออาจารย์ไม่ได้ลิงก์ OKR กันขึ้นเงินเดือนใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
คราวนี้คนก็จะชอบถามผมเวลาผมไปบรรยายโดยเฉพาะถ้าเป็นภาคราชการบอกไม่ลิงก์แล้วคนจะทำเหรอแต่ในเคสของหอสมุดเนี่ยเราเห็นว่ามันกลายเป็นว่าการไม่ลิงก์เนี่ยมันเป็นการปลดล็อกอะไรหลายอย่างแล้วทำให้คนกล้าทำมันมีเคล็ดลับหรือมันมีอะไรไหมครับที่เอ๊ะทำไมคนถึงทำเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนตั้งแอสซัมชันว่าถ้าไม่เกี่ยวเงินเดือนฉันจะไม่ทำ
มันเป็นจังหวะที่หนึ่งคือที่ผมเข้ามาเนี่ยมีการเปลี่ยนถ่ายนะครับบุคลากรพอสมควรในระบบราชการเราเกษียณเยอะช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับนั้นเกษียณไปเยอะมีคนเข้ามาใหม่นะครับแต่ละปีเนี่ยรวมกันหมดแล้วนะผมว่า 30-40 คนนะนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะมันมีคนกลุ่มใหม่เข้ามานะครับแล้วคนกลุ่มใหม่เนี่ยเขาก็อยากจะทำงานแบบใหม่เขาไม่อยากทำเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยหนึ่งก็คือมีความอยากจะทำนะครับอันที่สองผมว่าเป็นคีย์ที่สำคัญนะคือหอสมุดเนี่ยนะครับ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความสำเร็จเกิดขึ้นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ความสำเร็จเนี่ยนะครับมันได้รับการชื่นชมทั้งคนภายนอกองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับหรือระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าผมว่าเป็นทริกเกอร์ที่สำคัญนะคือทำสำเร็จได้คำชมอ่ะนะครับมันก็เกิดเหมือนกับ intrinsic motivation นะครับอันนี้ผมก็เชื่อในอะไร goal setting นะครับก็คือเราตั้ง goal อะไรที่มันโดนอ่ะนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราศึกษาแล้วลูกค้าต้องการอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นงั้นถ้าเกิดเราทำแล้วโดนเนี่ยผมว่าเราต้องถูกชมนะครับพอถูกชมปุ๊บเนี่ยคนทำงานต้องได้ใจอ่ะนะครับอันนั้นก็จะยิ่งสนุกแล้วก็จะทำไปเรื่อย
ผมว่าอันนี้เป็นอีก learning point นะที่ผมก็พยายามจะบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะมันมีทั้ง extrinsic กับ intrinsic motivation ที่ท่านอาจารย์นิกรินเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าassumption ที่บอกว่าถ้าไม่มีเงินไม่ทำมันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับมันก็มีอะไรหลายอย่างที่คนเขาก็มีใจอยากจะทำแม้กระทั่งภาคราชการก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเงินทุกเรื่องไปนะครับ
ผมว่าจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ intrinsic motivation เพราะไม่มีตังค์ครับไอการขึ้นเงินเดือนในแต่ละปีเนี่ยขึ้นนิดเดียวหลักร้อยอะนะครับอย่างเก่งก็พันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้อยมากนั้นใช้ตัวเนี้ยในการ motivate เนี่ยผมว่าไม่มีผลหรอกนะครับมันก็เป็นจังหวะเลยในเมื่อมันมีความสำคัญน้อยนะครับเราก็ทำให้มันเป็นเหมือนกับรูทีนไปนะครับก็คือใช้คอนโทรลงานประจำไปนะครับว่าให้งานประจำเราไม่เสียหายก็โฟลว์ไปเรื่อยๆนะครับแต่งานอย่างอื่นเนี่ยผมว่ามันต้องใช้อย่างอื่นนะครับซึ่งผมมองว่าต้องเอาสนุกอะนะครับทำแล้วสนุกทำสนุกก็คือต้องประสบความสำเร็จ
ครับโหเป็น point ที่ดีมากนะครับผมว่าก็เปลี่ยนความคิดไม่จำเป็นต้องเป็นเอกชนหรือราชการนะผมว่าทุกที่อย่างเงินจำกัดเหมือนกันหมดเนาะแล้วถ้าเกิดเราจะ motivate คนต้องใช้เงินอย่างเดียวเนี่ยก็คงใช้ได้จำกัดอะมา motivation มันก็หยุดด้วยจำนวนเงินที่มีนะครับ intrinsic จะมาช่วยแล้ว OKR เนี่ยสำหรับผมแล้วก็ฟังที่ท่านอาจารย์เอกรินเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือมันเป็นเครื่องมือที่เปิดทำให้คนได้มีโอกาสคิดแล้วก็แสดงฝีมือต่างๆนะครับ
ผมจะเหมือนกับว่าบอกทุกคนอะนะครับว่าผิดได้อะนะครับทุกคนมี permission to fail นะครับก็ผิดไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ทำใหม่นะครับแต่แค่อย่าผิดอย่างเดิมซ้ำๆไปซ้ำมาแล้วกันนะครับคือผิดก็โอเคนะครับคือต้องผิดบ้างแหละผมก็ยังผิดเลยผมทำแผนยุทธศาสตร์ใหญ่ๆเลยนะครับปรากฏว่ามันไม่ใช่มันก็แก้มันก็เปลี่ยนมันก็ปรับนะครับผมมองว่าไม่มีใครรู้อะไรล่วงหน้าหรอกนะครับนั้นปรับให้เร็วดีกว่านะครับเหมาะสมที่สุด
คราวนี้ไม่ทราบอาจารย์เตรียมตัวอย่างมาให้คนอื่นดูสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่า OKR ที่ออกแบบมาของหอสมุดธรรมศาสตร์เนี่ยหน้าตารูปร่างหน้าตาเป็นยังไง
ที่ผมทำเนี่ยถามว่าถูกต้อง 100% ไหมตัวเองยังไม่รู้นะครับว่าถูกต้องตาม OKR 100% หรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกทำเอาสนุกนะครับก็คิดว่าทำแล้วมันน่าจะประสบความสำเร็จหรือทำให้มันดีขึ้นนะครับก็ลองทำไปก่อน นะครับปรับจูนไปก่อนนะครับงั้นสิ่งที่เราได้ณตอนนั้นคือตอนนั้นเรากำลังพยายามขอการรับรอง ISO 14001นะครับเราก็เลยมองว่าเราตั้ง OKR ให้มันช่วยเรื่องนี้นะครับให้เราสามารถทำให้ได้จริงๆในเรื่องนี้เพราะว่าในมุมมองของห้องสมุดตอนนั้นเนี่ยISO 14001มันก็ค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีเรื่องของ external factor เยอะอะมันมีเรื่องของตึกมันมีเรื่องของน้ำเสียมันมีเรื่องของพลังงานซึ่งค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรนะครับเราก็เลยเอามาตั้งเป็น OKR นะครับเพื่อให้เราโฟกัสนะครับเพื่อให้เรามีผลงานมาตอบในส่วนนี้นะครับงั้น OKR ของเราเนี่ยนะครับตัว O ผมตั้งเป็นหอสมุดแห่งนวัตกรรมล้ำสมัยใส่ใจคุณภาพบริการและสิ่งแวดล้อมพร้อมก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตอบโจทย์นะครับไอตัวยุทธศาสตร์ของเราแหละนะครับว่าจุดเน้นเราคือเรื่องของนวัตกรรมเราต้องมีนะครับว่าเราได้ ISO 9001นะครับเราต้องมีเรื่องของคุณภาพบริการนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน sustainability ช่วยตอบsmartuniversity ของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ผมเอารวมมานะครับจากนั้นเนี่ยผมก็มาตั้งเป็นตัว KR นะครับตามหลักการที่บอกว่า KR ต้องวัดได้ใช่ไหมนะครับเราก็จะมาดูว่าอันไหนที่มันจะตอบไอตัว O ข้างบนนะครับผมก็ได้อันที่หนึ่งคือนวัตกรรมไม่น้อยกว่า3นวัตกรรมนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของ3เดือนนะครับเดิมเนี่ยนวัตกรรมที่เราส่งกองแผนเป็นคอมมิตกับกองแผนไว้เนี่ยเราคอมมิตไว้ที่5นวัตกรรมต่อปีนะครับคราวนี้เราบอกว่า3เดือนนี้เราจะเอา3นวัตกรรมนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเราก็ตั้งไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์นกก็ยุนะครับก็ตั้งไปก่อนนะครับเราก็ตั้งไป3นวัตกรรมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของตัวเซอร์วิสนะครับเราก็เปลี่ยนมุมมองของการวัดนะครับจากเดิมเนี่ยเขาวัดที่จำนวนคอมเพนต้องน้อยนะครับเราดูมันไม่ค่อยท้าทายนะครับเราต้องการเปิดช่องเพื่อเก็บข้อมูลนะครับมาปรับปรุงห้องสมุดดังนั้นเราอยากให้คอมเพนเยอะเพื่อจะพัฒนาห้องสมุดนะครับเราก็เลยมาตั้งอีกตัวนึงเรามาตั้งเรื่องของคำชมแทนนะครับอันนี้เราก็ต้องการให้คำชมเนี่ยมีอย่างน้อย20คำชมนะครับซึ่งการชมเนี่ยเดิมเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับน้อยที่คนจะมาชมอ่ะนะครับชอบก็คือชอบแต่ไม่ได้ชมไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่คราวนี้เราเปิดช่องทางในการสื่อสารก็ช่างเยอะเพื่อให้ได้ข้อติและข้อชมด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องเซิร์ฟไอตัว ISO 14001นะครับนั้นปริมาณขยะลดลง 2% ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 5% นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันขัดกันพอสมควรเนื่องมาจากว่าเราเปิดห้องสมุดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเราขยายบริการขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ไม่รู้ล่ะก็ตั้งไปก่อนไปหาหนทางเอาว่าเราเปิดห้องจากเดิมเราปิด 3 ทุ่มครึ่งเราขอขยายถึงเที่ยงคืนศูนย์การเรียนรู้เราเปิด24ชั่วโมงนะครับแต่ต้องการให้ค่าใช้ค่าไฟลดลง 5% นะครับอันนี้ก็จะเป็น OKR ของพอของผมนะครับเมื่อได้ OKR ของผมมาแล้วนะครับผมก็ไม่ได้คิดคนเดียวนะครับผมก็คิดกับกลุ่มนี่แหละนะครับมาช่วยกันคิดว่ามันควรจะเป็นอะไรนะครับเมื่อคิดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาตัวเนี้ยกระจายนะครับไปที่หน่วยงานต่างๆนะครับอันนี้คือหน่วยงานต่างๆที่รับ OKR ของผมเพื่อนะครับไปทำ OKR ของตัวเองนะครับมาตอบ OKR ของผมนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้อย่างงานอำนวยการอย่างเงี้ยนะครับงานอำนวยการก็คือเหมือนกับงานเลขางานแอดมินนะครับของห้องสมุดนะครับก็จะพยายามออก OKR ผมในเรื่องของข้อ4ข้อ5ให้ข้อ4ข้อ5ป่ะผมจำไม่ได้ละข้อ3ข้อ4นะครับเรื่องปริมาณขยะปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฝ่ายยุทธศาสตร์นะครับก็ช่วยตอบนะครับในส่วนของการสื่อสารกับผู้ใช้บริการนะครับส่วนproduction ของผมส่วนแคตตาล็อกนะครับก็ตอบอีกส่วนหนึ่งนะครับงานบริการนะครับก็ทำเรื่องของนวัตกรรมบริการนะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องอันนี้คือ process ที่เราทำนะครับอันนี้ผมให้เวลาเขาประมาณสักสัปดาห์หนึ่งมั้งครับจากการที่เราพูดคุยกันปุ๊บสัปดาห์หนึ่งให้เขาไปคุยกันเองว่าแล้วเขาจะตั้ง OKR อะไรนะครับเพื่อที่จะมาตอบ OKR ของผม
ก็เห็นภาพชัดนะครับหลังจากที่มีการพูดคุยแล้วก็บอกว่า OKR ของภาพรวมของท่านบอ.เนี่ยเป็นแบบนี้ของหอสมุดเป็นแบบนี้แต่ละคนก็มีโอกาสไปนั่งคิดของตัวเองแล้วก็ได้ OKR มาซึ่งมันก็เป็น OKR ที่ลิงก์แล้วก็ตอบโจทย์มันมีเอาท์พุตเอาท์คัมอะไรออกมาบ้างครับเนี่ยคือเราพูดถึงการออกแบบการเขียนทุกคนเขียนให้สอดคล้องนู่นนี่นั่นสุดท้ายผลลัพธ์มันออกมาเป็นไงฮะ
ครับอย่างเช่นงานอำนวยการเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการลดการใช้แก้วพลาสติกเลย 100% นะครับเลิกไปเลยนะครับเราจะลดการใช้พลังงานใช่ไหมนะครับเขาก็ไปวางแผนติดเซ็นเซอร์ในห้องน้ำ 100% นะครับทำเท่าที่ทำได้นะครับติดสวิตช์ไฟกระตุกภายในสำนักงาน 100% นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาทำเกิดขึ้นนะครับก็ลดการใช้กระดาษเปลี่ยนมาใช้ตัวeoffice เปลี่ยนมาใช้ตัวการประชุมนะครับที่มันออนไลน์อะไรต่างๆนะครับก็คือพยายามหาหนทางนะครับเพื่อที่จะทำให้มันสำเร็จให้ได้แม้ว่าถ้าไม่มีเป้าอย่างเงี้ยมันอาจจะมองว่าทำไม่ได้หรอกนะครับแต่พอมันมีเป้าขึ้นมาปุ๊บแล้วมันต้องทำอ่ะนะครับคนก็อาจจะหาทางหาวิธีการหากระบวนการทำจนได้แล้วก็มีจริงๆมันมีเอาท์พุตพอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอย่างเช่นเนี้ยนวัตกรรมอย่างเงี้ยนะครับคือเราตั้งไว้3นะครับปรากฏว่าเราได้6นวัตกรรมเกิดขึ้นนะครับในแง่ของตัวบริการนะครับตรงนี้ก็มองว่ามันทำให้คนนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือคนเห็นเหมือนกับว่ามิราเคิลของ OKR นะครับเดิมเราปีนึงอ่ะกว่าจะได้5นวัตกรรมเนี่ยปลายไตรมาสสุดท้ายนะครับต้องหามาให้ครบเพื่อจะส่งกองแผนให้ได้ไม่งั้นเราไม่ได้แต้มนะครับแต่นี้3เดือนเราได้6นวัตกรรมบริการนะครับคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้อะนะครับมันเหมือนกับข้ามอะไรไปสักอย่างนึงแล้วล่ะนะครับพอหลุดตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มไหลนะครับผมมองว่าทริกเกอร์อีกอันนึงที่สำเร็จของเรานะนะครับก็คือมันสำเร็จคือถ้าโอเคครั้งแรกของเราไม่สำเร็จเนี่ยก็ไม่แน่นะเราก็อาจจะไม่ไปต่อก็ได้นะครับแต่พอดีมันทุกอย่างจังหวะมันลงตัวคือมันสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพึงพอใจ ISO 14001นะครับแล้วก็ตัวคำอย่างคำชมเชยของเราได้53คำชมเชยนะครับเรามีโครงการที่น่าสนใจอย่างเช่นเราเปิด Library of Things นะครับก็คือการให้ยืมสิ่งของอื่นๆที่ไม่ใช่หนังสือนะครับอย่างเช่นหูฟังนะครับอย่างเช่นตัวเชื่อมจอดเชื่อมต่อ iPad อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นที่ใช้ประโยชน์ได้ในการเรียนในการอ่านนะครับในการทำงานต่างๆในห้องสมุดนะครับเรามีบริการที่ผมมองว่านะครับมันก็น่าสนใจถ้าเกิดไม่มี OKR เราไม่คิดก็ได้ Full Text Finder นะครับ Full Text Finder เนี่ยก็คือแค่ผู้รับบริการเนี่ยนะครับบอกชื่อตัวอาร์ติเคิลมาเราเซิร์ช full text แล้วส่งให้เลยนะครับตรงนี้มุมมองของเรานะครับเรามองว่าคนที่เซิร์ชเก่งเนี่ยคือบรรลักษ์นะครับงั้นถ้าเกิดให้ user search เนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรเลยแต่บรรลักษ์เนี่ยแป๊บเดียวก็ได้นะครับหรือถ้าเราเซิร์ชไม่เจอปุ๊บเรายังมีเน็ตเวิร์กไปยืมของที่อื่นมาให้ได้อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ค่อนข้างดีสำหรับตัวกลุ่มที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทแล้วก็ตัวนักวิจัยนะครับ
อันนี้ในฐานะยูเซอร์เนี่ยยืนยันเลยครับผมเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบคนใช้อ่ะนะครับไอ้เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์เอกลินเล่าให้ฟังก็ใช่นะครับเดี๋ยวนี้บางทีเราเสิร์ชไม่เก่งเราเสิร์ชไม่เจอเนี่ยส่งไปแป๊บเดียวเขาส่งมาเป็นฟูลเทคจริงก็สะดวกรวดเร็วมากแล้วก็หลายๆอย่างเกิดขึ้นผมก็ไม่แน่ใจว่ามาจาก OKR ซะทั้งหมดหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเห็นการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้ใช้บริการแล้วกันที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะที่อาจารย์เล่าให้ฟังมันก็ไดรฟ์มาจากสิ่งที่เขาตั้งใจไว้นะครับโจทย์ว่าเราอยากที่จะเพิ่มคะแนนความพึงพอใจอะไรก็ตามแต่ว่าเขาก็ come up with innovation with อะไรต่างๆเยอะเลยฮะ
อย่างรายละที่1ที่เราได้นะครับเราได้75% นะเราไม่ได้ผ่าน 100% นะครับซึ่งก็โอเคนะครับเราก็มองว่า ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับสำหรับการที่เราทำครั้งแรกนะครับเราก็ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็จริงๆก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับlesson learn ของเราเหมือนกันนะครับว่าไอ้ที่ตั้งไว้เนี่ยไม่ผ่านหมดเนี่ยก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ผมก็สื่อสารกับคนทำเนี่ยนะครับว่าไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าเราตกไม่ได้แปลว่าเราไม่สำเร็จนะครับแปลว่าเราสำเร็จนะครับไอ้ที่ไม่สำเร็จเรามาคิดต่อว่าเราจะทำยังไงดีเราจะตั้งมันต่อไปไหมหรือมันไม่สำคัญละเราก็ไม่ต้องไปตั้งมันนะครับถ้ามันสำคัญก็เอาใหม่ก็ทำใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยน mindset ของเขาอะนะครับเพื่อจะเปลี่ยนเขาให้ได้ผมว่าผมก็ยังทำไม่สำเร็จนะในส่วนหอสมุดก็ยังทำไม่สำเร็จนะเวลาเราตั้งเป้าเนี่ยนะครับเรายังมีลึกๆในใจว่าทำได้นะครับเรามันต้องไปถึงไม่รู้ผมว่าถ้าทำให้มันดีจริงๆมันต้องไปถึงว่าอยากได้อะไม่ใช่ทำได้นะครับเพราะถ้าทำได้มันก็แค่นั้นน่ะนะครับเราต้องไปที่อยากได้ให้ได้แต่มันก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ผมว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับเวลาผมให้ตั้งเป้าอะไรปุ๊บเนี่ยคำตอบแรกที่ออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทำได้นะครับ
ผมชอบคำนี้ใช่เลยฮะผมชอบคำนี้ว่าหลังจะขอยืมคำนี้ไปพูดด้วยว่าจริงมันคือสิ่งที่เราอยากได้เพราะถ้าทำได้เราก็จะอยู่กับแบบเดิมๆนั่นแหละอะไรก็ได้ง่ายๆให้มันเต็มร้อยแล้วก็ไอ้ที่อาจารย์บอก 75% จริงตัวเลขใกล้เคียงกับที่คอนเซปต์ของที่เราคุยกันว่า Google เนี่ยเขาไม่ expect ว่าจะ100นะเพราะถ้าเกิดคุณได้100หมดเนี่ยแปลว่าคุณทำในสิ่งที่ทำได้แต่คุณอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณอยากได้ก็ได้นะ Google ก็บอก 60-70% นั่นแหละกำลังสวยแล้วแต่ไม่ได้แปลว่า 60-70จะได้โบนัสหรือเกิน70ไม่ได้โบนัสคนละเรื่องกันแต่ว่ามันสะท้อนถึงความท้าทายของโกที่ตั้งไว้นะครับ
ใช่ครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเวลารายงานครึ่งเดือนเราจะประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยเราจะมารายงานผลกันนะครับถ้ารายงานผลแล้วมันได้100เนี่ยมันจะรู้สึกเฉยๆรู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดรายงานผลแล้วมันยังไม่ได้หรือมันยังมีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะคุยกันละว่าจะได้ป่ะแล้วต้องทำอะไรต้องปรับปรุงอะไรไหมนะครับถ้าได้ร้อยจะรู้สึกไม่ค่อยโอเค
โอเคผมมาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วกันจะได้ไม่รบกวนเวลาอาจารย์มากนะครับสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ได้เอาอาจารย์ยังมีเรื่องอื่นจะแชร์อีกไหมครับเดี๋ยวต้องเรียนถามก่อน
ก็ถ้าม
ีมุมไหน
เร็วผมก็เล่านิดนึง OKR ผมระยะที่2นะครับผมก็เปลี่ยนเรื่องเลยคือพอระยะที่1เราทำไปแล้วเนี่ยนะครับระยะที่2เนี่ยเราก็จะดูปัญหาณตอนนั้นนะครับไอ้ตรงนี้ผมมองว่ามันต่างจากตัว KPI อ่ะนะครับ KPI มันคือตั้งแล้วปีนึงอยู่กับมันไปเรื่อยทำไปเรื่อยนะครับเป็นโครงการระยะยาวแต่ OKR ไม่ใช่นะครับ OKR ครั้งที่1ของเราทำเสร็จปุ๊บนะครับเราจะทำต่อหรือไม่ทำต่อก็ได้มันก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ปัญหานะครับอย่างเช่นพอเรามาทำครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความพึงพอใจของเราสูงละนะครับแต่มันมีอยู่ตัวนึงอะว่ามันไม่สูงอะนะครับก็คือคุณค่าทรัพยากรในมุมมองของผู้ใช้บริการนะครับผู้ใช้บริการมันเขามีคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยมีหนังสือนะครับเขาหาหนังสือไม่ค่อยเจออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์กันว่ามันก็ไม่น่าจะใช่นะครับเนื่องมาจากว่าเรามีบริการอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับเขาอาจจะเป็นอย่างนู้นได้ไหมเป็นอย่างนี้ได้ไหมนะครับเราก็เลยมาเอาเรื่องนี้แหละลองมาทำเป็น OKR ดูนะครับนั่นก็คือสร้างคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศในมุมมองของผู้ใช้บริการเพื่อบูสต์ไอตัวคะแนนข้อนี้นะครับซึ่งเราอยากจะให้มันครบทุกด้านนะครับอันนี้เราก็มาวิเคราะห์หาสาเหตุกำหนดตัว KPI ตัว KR ของเรานะครับให้มันตอบโจทย์ก็อย่างเช่นทำให้อัตราการใช้ทรัพยากรสาธารณเพิ่มขึ้น 10% ให้ได้นะครับก็คือจริงๆเราเชื่อว่าเรามีแต่ผู้ใช้บริการไม่รู้ว่าเรามีหรือรู้แต่มัน access ยากไม่สะดวกไม่ทันใจอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของระยะเวลาในการสั่งซื้อลดลง 10% อันนี้ก็จะมีคอมเพลนเรื่องพวกนี้นะครับว่าเขาจะใช้หนังสือเทอมนี้นะครับปรากฏว่ากว่าจะมาเนี่ยอีกเทอมหนึ่งนะครับมันไม่ทันอ่ะ นะครับนั้นตัวเนี้ยเราก็พยายามที่จะลองไปดูว่าลองไปปรับลองไปลดนะครับแล้วก็ความถูกต้องของข้อมูลการจัดซื้อไม่น้อยกว่า 90% อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการที่เราสั่งหนังสือมาได้ช้านะครับหรือบางทีผิดนะครับไม่ตรงกับความต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมชี้ให้เห็นว่าในส่วนห้องสมุดเนี่ย OKR แต่ละตัวไม่สืบเนื่องกันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ OKR ครั้งที่1ก็เรื่องนึงครั้งที่2ผมอยากจะทำอีกเรื่องนึงอ่ะนะครับแล้วก็ผมก็ได้ความสำเร็จแต่อันนี้เราก็ได้ความสำเร็จในระดับนึงอีกเหมือนกันนะครับก็ไม่ 100% อีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนนี้lesson learned ผมอย่างหนึ่งที่ผมเจอนะครับก็คือที่มันมีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นอย่างเช่นเราจะลดระยะเวลาในการสั่งซื้อมันผ่านหลายหน่วยงานนะครับจากนั้นเนี่ยพอผ่านหลายหน่วยงานปุ๊บเนี่ยแต่ละหน่วยงานเขาก็จะมีเป้าครับนะครับว่าเขาจะลดเท่านี้นะนะครับซึ่งเขาก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมอีกหน่วยงานหนึ่งไม่ลดเยอะกว่านี้ล่ะนะครับมันไปติดที่หน่วยงานเนี้ยไม่ใช่หน่วยงานเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เกิดมีข้อถกเถียงอะไรกันพอสมควรนะครับตอนนี้สิ่งที่เราทำคือเราก็เรียกมาคุยกันนะครับโดยเราก็ประชุมอันนี้ก็ประชุมย่อยของประชุมย่อยอีกทีธรรมดาเราประชุมเดือนละครั้งนะครับคราวนี้เราครึ่งเดือนเรามาเจอกันเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะนะครับโดยหลักๆ ก็มาประชุมปุ๊บเนี่ยนะครับก็ตกลงกันว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องไม่ตั้งป้อมนะคือไม่ได้ใครเป็นเจ้าของหน่วยงานไหนเราต้องดึงตัวเองออกมาตรงกลางแล้วก็ดูโฟลทั้งโฟลนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเป้าของแต่ละหน่วยงานเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ด้วยเหตุด้วยผลนะครับอันนี้ผมก็มองว่าก็เป็นข้อดีของ OKR อีกอันนึงคือมันทำให้เกิดการสื่อสารกันนะครับการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มองในแง่ของตัวภาพรวมนะครับอันนี้คือที่เราได้ในครั้งที่2นะครับอีกอันนึงที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมมองว่ามันก็จะเป็นจุดเด่นของ OKR เลยนะครับคือมันเกิดโควิดอ่ะนะครับพอมันเกิดโควิดปุ๊บมันก็ต้องตั้งเรื่องโควิดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ OKR มันก็ตอบโจทย์ตอนนั้นเลยช่วงนั้นเลยนะครับว่าคราวนี้ OKR เราคือเราต้องผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยความอุ่นใจนะครับอุ่นใจของเราก็คือว่าต้องสบายใจอ่ะทั้งคนใช้บริการก็ต้องสามารถใช้บริการเราอย่างสบายใจเราเองก็ต้องมีความสบายใจในการให้บริการนะครับเราตั้งKR ของเรานะครับอย่างเช่นบุคลากรหอสมุดนะครับผ่านพ้นวิกฤตอย่างมีคุณภาพ 100% นะครับเนื่องจากว่าคราวนี้เราไม่ได้มาทำงานที่หน่วยงานละมันก็มีบางคนที่ work from home บางคนที่work from home ไม่ได้นะครับเราก็ให้เขาไปพัฒนาความรู้เรามองคุณภาพก็อาจจะเป็นพัฒนาความรู้เพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงสิ่งที่เราตั้งเป็นคีย์ของเราเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการทำพวกdigital literacy นะครับก็คือการสอนออนไลน์นะครับการทำคลิปเทคนิคการให้บริการออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อให้บริการกับผู้รับบริการนะครับปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้มันเป็นออนไลน์นะครับเราตั้งไว้ที่20บริการหรือ20กระบวนงานนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับจุดเด่นของ OKR นะผมว่าคือเรามีปัญหาอะไรเราก็ตั้งมันตอบโจทย์ตอนนั้นได้เลยนะครับทันทีนะครับแล้วเราก็พบในหลายๆอย่างที่เราเกิดขึ้นจากการทำอันเนี้ยว่าหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยเราก็จะทำแบบนี้อีกเพราะเราพบว่ามันตอบโจทย์กว่าการทำออฟไลน์ในบางเรื่องนะครับอย่างเช่นอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราประสบความสำเร็จมากเนี่ยนะครับเช่น You Learn We Care นะครับ You Learn We Care นี่คือการบริการส่งหนังสือไปทางไปรษณีย์ไปให้กับผู้ใช้บริการนะครับเนื่องมาจากว่าเรามองว่ามหาวิทยาลัยปิดแต่การเรียนการสอนมันไม่ได้หยุดอ่ะนะครับเด็กมันต้องอ่านหนังสืออ่ะนะครับทำยังไงถึงจะสามารถให้เขาใช้หนังสือได้นะครับเราก็เลยมาทำระบบในการให้สั่งนะครับหนังสือออนไลน์แล้วเราส่งไปที่บ้าน นะครับทางไปรษณีย์นะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับค่าใช้จ่ายเราแอบซอร์บหมดนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนส่วนนี้แหละเราก็มองว่าในช่วงที่ปิดเนี่ยเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นไปเราก็เอาค่าใช้จ่ายส่วนนี้แหละมาเน้นบริการตรงนี้นะครับอันนี้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยผมมองว่ามันก็เกิดจากไอ้ mindset ของการที่เราต้องการที่จะเพิ่มคำชมนะครับมันก็ทำให้เกิดในตัวนวัตกรรมบริการอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นคำชมนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะมากในช่วงนั้นที่ผ่านมาซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าอันนี้แหละเป็นกำลังใจของคนทำงานแหละนะครับผมมันได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีแรงทำงานทำงานแล้วมันโดนทำงานแล้วมันใช่นะครับก็เป็นผมว่าเป็น motivation ที่สำคัญในการที่เราทำ OKR นะครับเอามาขึ้นเงินเดือนเนี่ยผมว่ายังไม่แรงเท่าแบบนี้เลย
เห็นด้วยครับแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยประทับใจมากนะคือผมทำวิจัยแล้วมันต้องใช้หนังสือไงแล้วตอนนี้มหาลัยก็ปิดนู่นก็ปิดไปไม่ได้แล้วบอกเฮ้ยมันสั่งได้ด้วยแล้วแป๊บเดียวนะหูมาถึงบ้านอะไรเงี้ยผมว่ามันสุดยอดนะแล้วก็ทราบมาว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลุดออกมาจากเฟรมเวิร์กที่เราใช้อยู่ก็คือ OKR โหนี่ก็เป็นอะไรที่มันไม่ได้มีแค่นี้นะครับจริงๆมีอีกหลากหลายกรณีเลยที่มีคนลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้รับผลตอบแทนไม่ใช่เป็นตัวเงินแต่ว่าได้รับผลตอบแทนเป็นคำชมเป็นความชื่นชมอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นแรงจูงใจภายในอีกเช่นเดียวกันนะครับมีอาจารย์มียังเหลือยังมีอะไรเหลือที่ผมยังไม่ได้ถามไหมฮะที่อาจารย์เตรียมมา
ไม่รู้ครับก็ว่าอยากอีกอันหนึ่งที่เราเจอก็คือเรื่องของเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็เทรนนิ่งนะครับอันนี้ก็เราก็เปลี่ยนมาทำเป็นออนไลน์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้เราทำออนไลน์ผ่าน MST มานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดิมเนี่ยเวลาเขามาอบรมกันเนี่ยเขามากันหลักหน่วยอาจารย์แต่พอเราอบรมออนไลน์ในเวลาสักทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มปรากฏว่ามันล้น MST อ่ะ250ไม่พอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต่อไปเราก็คงจะไปทางออนไลน์มากขึ้นนะครับพวกนี้ก็เป็นเอาท์พุตที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งไอตัว KR นะครับให้เขาพยายามทำทุกอย่างให้มันเป็นออนไลน์นะครับมันก็เกิดการทดลองทำนู่นทำนี่ใหม่ๆเต็มไปหมดนะครับอันนี้คือความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากตัวนี้นะครับบริการอีกอันนึงที่สำคัญที่เกิดขึ้นมาจากไอตัว OKR ครั้งโควิดเนี่ยก็คือ Here to Help นะครับก็เป็นการปรึกษานะครับออนไลน์เป็นรายบุคคลนะครับผ่าน MS Team หรือผ่าน Zoomนะครับทางนี้ก็จะมีความสร้างความสะดวกมากขึ้นในการให้บริการนะครับแล้วก็จบนะครับด้วย OKR ครั้งต่อไปของเรานะครับซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันจันทร์เราจะสรุปนะครับ OKR ครั้งที่3นะครับแล้วเราก็เริ่ม OKR ครั้งที่4เรากำหนดมาละนะครับว่า OKR ครั้งที่4ของเราเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ทำชื่อให้มันเก๋ๆท้าทายหน่อยนะครับว่าเราจะรีสตาร์ทละนะครับทั้ง process ของตัวห้องสมุดนะครับให้เป็น the new tulip normal นะครับโดยเราโฟกัสไปที่3ส่วนนะครับก็คือเราก็จะรีสตาร์ทตัวสตาฟของเราอะนะครับให้สตาฟของเรามีแนวคิดนะครับหรือมีมุมมองนะครับสำหรับการให้บริการห้องสมุดแบบ new normal นะครับเลิกคิดแบบเดิมทั้งหมดนะครับเราจะเหมือนกับbusiness process reengineering นะครับพยายามเริ่มนั้นเราจะมีกระบวนการที่ต้องรีสตาร์ทเลยเนี่ย10กระบวนการเป็น KR ตัวที่2นะครับไม่มีรากฐานของเดิมทั้งสิ้นคิดใหม่ทำใหม่นะครับตามสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์หลังโควิดนะครับรวมไปถึงตัว space ด้วยนะครับเราจะเนรมิตตัวห้องสมุดใหม่นะครับเราปรับงบปรับอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ timing ในการทำงานเนี่ยมันน้อยมากนะครับถ้าอยู่ในระบบราชการเราจะรู้ว่ามันต้องมีกระบวนการในการเข้ากายภาพนะครับจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะครับอันนี้เราก็ตั้ง OKR ให้มันท้าทายว่าจะทำให้ได้จะทำให้เสร็จนะครับภายในปีงบประมาณที่กำหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะดำเนินต่อของ OKR ของหอสมุดครับ
ก็เป็นอันนึงที่อยากจะ point out นะครับเป็นบทเรียนที่น่าสนใจมากว่า OKR มันก็คือไฮไลท์ที่เราต้องการและเราสนใจที่จะทำให้สำเร็จในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยเห็นตอนนี้แต่ในมัธยสิทธิ์พูดถึงการรีสตาร์ทกลับมาที่ new normal new tu library normal ก็ ก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะโฟกัสกันนะครับสุดท้ายครับผมขออนุญาตถามคำถามจะเรียกว่าเป็นข้อแนะนำและกันที่อาจารย์มีสำหรับคนที่อยากจะใช้หรือกำลังใช้อยู่ครับอาจารย์พอจะลองสรุปเป็นข้อแนะนำสั้นๆให้กับผู้สนใจ OKR ได้ไหมครับ
ผมว่าถ้าใช้เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งคือผมว่าต้องให้ความรู้ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมอาจารย์นพดลนั่นแหละนะครับจะเชิญอาจารย์นพดลไปสอนก็ได้หรือตามพอดแคสต์อาจารย์นพดลก็ได้นะครับผมว่าให้คนรู้สึกประเด็นเลยที่สำคัญเลยคือ positive กับ OKR ก่อนนะครับไม่ได้เป็นกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นต้องรู้สึก positive ว่าทำเพื่อความสนุกนะครับทำเพื่อทำให้องค์กรของเราเนี่ยมันเดินไปข้างหน้านะครับเพราะว่าถ้าคน positive แล้วเนี่ยคนก็จะยอมมาลองเพราะว่า OKR เนี่ยทำจริงจังเนี่ยมันจะเครียดนะครับต้องทำแบบลองนะครับก็คือการตั้งเป้าต้องตั้งเป้าสิ่งที่อยากได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ผมว่ามองว่าผู้บริหารนะครับหรือผู้นำเนี่ยต้อง involve เกินร้อยอะครับอย่างผมเนี่ยนะครับในกระบวนการ OKR เนี่ยผมเข้าร่วมทุกครั้งนะครับผมไม่ร่วมไม่ได้นะครับเพราะถ้าผมไม่ร่วมเนี่ยผมว่ามันเดินไม่ได้นะครับผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมนะครับอย่างมากนะครับต้องเดินไปด้วยกันนะครับจะให้มาทำเวิร์กช็อปแล้วก็ผู้บริหารไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็มองว่าอันที่หนึ่งผู้บริหารความรู้นะครับแล้วก็ permission to fail ครับคือผิดได้ไม่ seriousนะครับลองผิดลองถูกกันได้นะครับแล้วก็ตั้งเป้าที่สำคัญนะครับพยายามเปลี่ยน mindset ว่าตั้งเป้าในสิ่งที่อยากได้ไม่ใช่ทำได้นะสนุกครับผมว่าเน้นสนุก
สุดท้ายอาจารย์เล่าไอ้บอกลิงก์สักนิดนึงได้ไหมผมว่ามีคนอยากติดตามแหละครับ TU OKR TU Library OKR อาจารย์เขาควรติดตามที่ไหนครับเพจหรืออะไรฮะ
เพจครับเพจFacebook page ของเราครับธรรมศาสตร์ University Library ครับ
ธรรมศาสตร์ University Library นะครับเสิร์ชใน Facebook ก็น่าจะเจอแล้วผมเห็นอาจารย์แชร์อยู่ทุกไตรมาสเลยทุกเทอมที่อาจารย์ทำ OKR นะครับก็ใครที่สนใจอยากจะติดตามความก้าวหน้าหรือความคืบหน้าก็เข้าไปเสิร์ชธรรมศาสตร์ University Library นะครับก็น่าจะเห็นภาพนะครับสุดท้ายต้องขอบคุณอาจารย์เอกรินนะครับท่านผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ขอบคุณที่อาจารย์ใช้เวลาในการเข้ามาแชร์ในเรื่อง OKR ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับผมครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ